U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend gaan Johannes 12 wees, daar vanaf vers 20. Terwyl ons die gedeelte so voor ons oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here hierop. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om nog saam te kan stil raak rondom U woord en dat hier U in ons midde teenwoordig is. En ons eer U, Here, as die gas, as ons koning, as ons prediker. Here, ons is afhanklik van U dat U hierdie woord vir ons sal breek, dat ons nie net wysheid en insig in die woorde sal hê nie, maar wysheid en insig sal hê ook in ons eie lewens en ons verhouding met U. En ek bid dat nie een van ons blind deur hierdie lewe sal beweeg, denkend dat ons iets is wat ons nie werklik is nie, maar dat ons sal luister na wat die Gees sê, hoe die Gees dit oordeel, want U oordeel is reg en regverdig, en dat ons ons lewens kan aanpas ook hierby. Kom, o Gees van God, kom praat met ons, U kinders luister. Amen. Johannes 12, daarvan in vers 20, daar was ook 'n aantal Grieke onder mense wat na die feest toe gekom het om te bid. Hulle het na Filippus, wat van Betsaida afkomstig was, gegaan en vir hom gevra, meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus het toe vir Jesus gaan sê. Daarop sê Jesus vir hulle die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. En dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy een, maar sy sterwe bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir ewig bou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Kom, ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. As mens mooi kyk na die gedeelte, en jy so bietjie analities daarna kyk, dan is die reaksie wat die Here Jesus gee op die feit dat die Grieke na hom toe kom, eintlik 'n baie vreemde reaksie. Jesus spil mense wat kom en hom wil ontmoet en met hom wil kom praat, en ek kan sien hoe die disippels dink dat hy het gekom en hy kom 'n koninkryk bou, en hier is nou mense van buiten af, en is nie Jode, is Grieke, hulle stel ook belang in hierdie dinge. En die Here se reaksie is eintlik baie vreemd, menslik gesproke hierin, dat hy nie enigszins notisie gee in sy antwoord oor die Grieke wat omkom nie. En is baie duidelik ook, soos wat uiteen gaan sit in die gedeelte, waarom dit gaan. Jy sien, hierdie Grieke kom en hulle stel belang in hierdie Here Jesus Christus, hulle het gehoor van hom, van buiten af, en ek neem aan dat hulle het ook gehoor van Lazarus en die dinge wat gebeur het, hulle het gehoor van die wonderwerke en die lering wat hy het, en hulle wil graag ook hierdie man ontmoet. Want anders is vandag is daar nie TV en allerhande dinge om hulle besig mee te hou nie. Dis maar die groot wat gebeur en die ouens wat opkom en namaak en allemaal wil graag weet en hoor. En so kom hulle ook om te luister. En ek wil graag aansluit by hierdie Grieke, want ek dink daar is baie mense in ons kerke vandag, wat net soos hulle is. Mense wat belangstel in wat die Here sê en wat hy doen. Hulle luister na sy woorde en hulle dring dit kritisch na in en kritisch dink hulle daaroor na, die dinge wat hy gesê het. Hulle sal sê, dit is interessant en is fascinerend, hulle hoor wat hy sê. Hulle staan nie afsydig en vyandig teenoor hom en wat hy is nie. Maar dit wat die Here sê, hanteer hulle asof dit enige ander kennis is wat uit enige ander oord na hulle toe kom. Ek hoor wat jy sê en hulle vat dit, hulle analyseer dit, hulle redeneer dit en as soos maar typies ons mens is, ons maak vir onsself uit wat ons daarvan wil behou. En dit wat die Here sê, word van toe af al onderwerp aan hulle eie rationaal, hulle eie denke, hulle eie begrip en verstaan van hierdie wêreld. Dis die type mense wat baie sal luister na die woord van die Here en die dinge van die Here, maar wat nooit tot die volle waarheid sal kom nie. Nooit die insig sal beskik van die diep geheimenisse wat hierin opgeskrywe staan en die skat en die juweel wat opgesluit is in hierdie woord nie. Dit bly net iets wat hulle kan redeneer en bybring en dink oor. Daar is mense, as ek het so kan stel, onder hierdie Grieke, vir al die tyd wat ons lewe wat nog verder gaan, maar ek sit hulle onder dieselfde klas. Mense wat die persoon van die Here Jesus Christus admireer, sy karakter, sy leer. Hulle is verwonderd oor hom en hulle luister graag na hom, hulle luister graag na sy woord. Hulle luister na uiteensettings van sy woord. Dis mense wat sondag na sondag baie graag kerk toe kom. Hulle ken die leer en die uiteensetting van die leer in die Bybel. Hulle ken die dogmas en kan saam oor praat met baie autoriteit. Hulle het goeie lewens, voorbeeldige lewens wat hulle lei. En hierdie mense sal vir jou sê, maar ek het nog nooit die naam van die Here op my lippe geneem om te laster nie. En ek vind dit 'n gruwel, ook as ander mense dit doen. Maar ek sit hulle by hierdie mense, saam met hierdie Grieke, want daar is een groot verskil. Hulle volg nie vir Christus nie. Hulle is nie sy disippels nie. Hulle gehoorsaam nie. En dit wat aan hulle vertel is, en dit wat aan hulle openbaar is, en vir hulle oopgebreek is nie. En my liewe mense, ons is dinge wat ons mooi moet na luister, want ons leef in 'n era wat ons kerke gevul is, en ek sit hulle in aanhangstekens hierdie Grieke, hierdie type mense, en asseblief moet nie, dink ek is die Grieks sprekende mense nie, daar is prachtige Christen onder hulle ook, so ek is nou nie Grieks racisties nie. Ek gebruik die voorbeeld hierso, hierdie type mens, hierdie type mens wat baie godsdienstig ook kan wees, wat hulle indrink met die woord in die Bybel en al die dinge rondom dit, en selfs sondag na sondag die kerk sal vul en elke geleentheid raar sal vul, maar hulle volg hom nie, hulle is nie gehoorsaam aan hom nie. Hulle hoor al die leringe rondom die Here Jesus Christus, hulle let op sy lewe, hulle let op sy heiligheid, maar hulle volg dit nie na nie. Dis nie vir hulle nie. Hulle sien die leiding en die pad waar die Here Jesus Christus stap, maar ook vir hulle is dit nie. Hulle hoor die woord van die Here, die uiteensetting van die woord van die Here, maar hy is nog steeds in beheer van sy eie lewe en sy eie plan vir sy lewe word nog steeds uitgespeel. En die tragiese deel van hierdie type Christene, as ek hulle Christene kan noem, en ek sit in aanhalingstekens met baie gereserveerdheid saam met dit, is dat hulle dink Christus kan deel wees van hulle lewe. Asof hy 'n novelty, interessantheid is, 'n aanvulling kan wees tot hulle lewe, en nie iets anders dan nie. Christus is deel van hulle lewe, maar nie hulle totale lewe nie. Mense, dis waar die Bybel die vergelyking, die skaap en die bokke en die koring, die onkruid. Die twee groei saam op die land, sit saam in die kerk, en op die laaste dag kom die Here, en dan gaan die Here sy kinders tussen die ander uithaal, en ek praat nie van die wêreld, en ek praat van tussen die kerkmense uithaal. En wat is die verskil? Die verskil lê hier. En hier kom Johannes by een van die dieptepunte van kunskap, om hom te boord, En as ons deur hierdie woorde stap, dan mag ons nie ligtelik daar verby gaan nie. Ons mag dit nie ligtelik hoor nie, want hierdie is 'n saak van lewe en dood. Christus hier wat die groot dienaar is van almal, die voorbeeld gestel het. Dan kom lê hy vir ons die fundament in vers 24 en sê, dit verseker ek julle voorwaar. En as hy dit sê en die klem is op die dit ook, dan moet ons luister en wat volg, want wat volg is gewigtig, is 'n swaartepunt. Hy kyk na die Grieke wat aan kon luister en die skare wat rondom hom is en almal wat belangstel, want hy nou net in intog in Jerusalem gehad en as 'n menigte wat rondom hom draai. Dan draai na sy disciples toe en dan sê hierdie dik woorde, diep woorde. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Nommer 1 praat hy van homself hier. Dit is baie duidelik. Die pad wat uitgelê word vir hom en die doel waaroor dit gaan. En soos Caiaphas gesê het, sonder dat hy besef het wat hy sê, dat een moet sterwe vir die volk, sê dat my lê ook vir ons hier een van die sleutels van die geestelike ryk en van sy koninkryk. Wil jy deel wees van die koninkryk van God? Wil jy een van die erfgename wees? Wil jy een van die mense wees wat gebruik word in sy koninkryk? Dan begin dit altyd op dieselfde punt. En ons keer terug na dieselfde punt toe waar ek was ook by my bekering. Want het ook begin by dieselfde punt. Dat ek moet sterwe. En ek moet sterwe aan myself. Want solank ek vir myself lewe en ek nog belangrik is in my lewe, dan inkorporeer ek Christus in my lewe en sy dinge word langs die pad hanteer soos het my pas. My, ek het basis my planne, my ideale, my drome, my rigting. En as ek bereikbaar wil wees in sy koninkryk van enige aard, dan begin het by hierdie punt. Hierdie koringkorrel moet sterwe. Want as eers wanneer ek of jy sterwe en niks is, dat daar vrug kan voortkom. Ons sien dit in Paulus se lewe, hoe waar dit is. En hy getuig self daarvan, dat ek moet minder word, soos Johannes ook gesê het, en wanneer ek swak is, is wanneer hy sterk is. En hoe minder ek word, hoe meer word my Here Jesus Christus. Dis reëel. Dis noodsaaklik ook, vers 25 sê, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het, nie sal dit vir ewig bou. Wil ek vir ewig lewe? Wil ek in die teenwoordigheid van my God wees? Wil ek bruikbaar wees in sy koninkryk, wat 'n begeerte is vir elkeen van sy kinders? Dan kom ek terug hiernatoe. Moet sterwe aan myself, my lewe, my ideale. En die feit van die saak is, o kerkmens, as jy jou lewe lief het, bo Christus en dit wat volg, is die koninkryk nie vir jou nie. Dis harde woorde, maar dis woorde gespreek deur ons Here Jesus Christus, en dis soos hy sê, hy stel die voorwaarde vir koninkrykskap, hy stel die voorwaarde vir wie in sy teenwoordigheid sal kom, en die voorwaarde is eintlik dood eenvoudig. Wil jy jou lewe leer? En volg my. Dit het nog nooit verander nie in 2000 jaar. Dit bly eenvoudig genoeg dat die kleinste van kleinstes dit kan navolg. En as jy my vergun, wil ek vir 'n oomblikie stil staan by vers 26. En as jy vers 26 lees, het hy eintlik 3 sinnetjies wat binne hom is. En ek wil elkeen van ons so hanteer. Want om te sterwe aan myself en te lewe vir Christus, word vasgevat in hierdie 3 sinnetjies. Wat beteken dit vir my en jou, Christen, prakties? En is eintlik dood eenvoudig. Hy begin by eenvoudige rigtingwysing. Vers 26, die eerste deel, as iemand my wil dien, moet hy my volg. Dis dood eenvoudig. Dis onmoontlik om 'n Christen te wees, dis onmoontlik om 'n disipel te wees, dis onmoontlik om 'n volgeling te wees, en dis alles opgesluit in dieselfde woorde, dis net verskillende vertalings daarvan, verwerkings van dieselfde begrip. As ek 'n kind van die Here is, is ek 'n Christen, is ek 'n disipel, is ek 'n volgeling. Met ander woorde, dit behels, ek volg die Here. Toe ek gebore is in my sonde, in my verlorenheid, het die lewe gedraai rondom my. Myself, my belange, as jy goeie ouers gehad het, het hulle vir jou geleer om nie selfsugtig te wees nie, en jou emosies een kant te laat en ander mense in ag te neem. Maar in die kruks van dit, selfs met goeie ouers, is ek nog steeds besig met my eie plan, my eie lewe, en ek sal pad na die ewige verderf toe. Tot ek Christus my konfronteer, die dag dat ek tot sterwe kom en ek ophou lewe vir myself, en ek begin hom volg. Disippels het baie prakties gedoen. Die vissermanne het hulle net en net daar gelos. Sagrees het dit boom uitgeklim. Elkeen op sy eie manier het iets achtergelos. As jy my wil dien, staan die voorwaarde daar, moet jy my volg. Nou die Here Jesus Christus opgevaar en hy sit aan die regterhand van God. En dan kan mens dink, maar hoe sal ek die Here volg vandag? Ek kan toch nie net doodgaan en in die hemel wees nie. Maar die feit dat hy nie fisies hier is, beteken nog steeds dat ek kan hom volg. En hoe volg ek hom? Is vastgevat in die eerste deel van die sin, in die woord, in die Griekse woord wat daar gegee word, is die kaione, wat beteken die woord die haken word daarvan afgelei, om te dien, om te versorg, om op iemand te wag, soos een waiter staan en hy wag vir jou en hy kyk vir jou, om te kyk of ek iets vir jou kan doen. Die vraag eenvoudig is, wil ek die Here eer? Wil ek hom dien? Baie mense sal sê, ja, ek wil graag die Here dien. As hy vandag nou hier was, dan het hy dan nie een probleem gehad met kos nie. Ek sal altyd vir hom kos gegeet. Hy sal nooit een probleem gehad met slaapplek nie. Ek sal vir hom slaapplek gegeet. Hy sal nie probleem gehad met vervoer nie. Ek het vervoer. Wie van ons sal dit nie doen vir hom nie? Maar hierdie woorde bly nog steeds staan. As jy my wil volg, dan moet jy my dien. Hoe dien ek hom? Ek dien hom deur die liggaam en die mense rondom my ander, myself te gee as hierdie offer vir hulle. Toe ek hiermee bezig was, toe denk ek aan die fariseer en die sondaar, julle onthou die gedeelte oor hulle gebede. Die fariseer wat opstaan en hy kyk na die hemel toe en hy bid, en hy wil God eer en hy wil God dien uit sy hele hart en hy doen dit ook so. En hy kyk na die ander en hy is dankbaar dat hy nie soos hy is en hy eer sy God op sy manier. En hier aan die kant staan is sondaar, iemand wat besef wie en wat hy is. Hy kan nie eens opstaan en hy lê gebroken, stikkend. En al wat hy kan dink is net, wees my sondaar genadig. Hier staan een man wat een godsman is, een godsdienstige man is. En hy wil God eer en hy wil God volg. Maar hy maak twee groot foute. Want jy sien, hy het nog nooit gesterwe aan homself nie. Nommer 1 staan hy en hy bid met die oorvloed van woorde in die hemel in. Hy gebruik gevleelde woorde, hy gebruik groot woorde, hy gebruik theologiese woorde. Soveel so as die mense wat rondom gestaan en geluister het, as hy die charismatiese kerk uitgekom het, hulle gedink hy bid in tale. Wat sê die man alles? Die tweede fout wat hy maak is hy God wou geëer het en God wou gedien het. Dan sou net die gebed vir hom belangrik gewees het. Sy gebed sou ook in eenvoud gewees het om die aangesoek van sy God te soek. Maar hy sou ook die man hier langs om raak gesien het in sy nood. En is hy betrokke geraak het by hom. Maar jy sien, dis ook my God dien ook. Dit help nie, ek kom sit in die kerk en ek lees my Bybel en ek lyk mooi vroom en ek gaan aan in die week en ek gaan aan met my lewe en die wêreld gaan rondom my verby en die wêreld is stik en die Here stuur mense oor my pad, maar ek sien nie eers die nood raak hier langs my nie. Wat is die grootste eer wat hy aan sy koning kon gedoen het? Is om al sy idees te los en vir alles te los en by die man te kom sit en my mens, kan ek vir die evangelie van genade bring. Dat jy by Jesus kan kom. Dis waar my besig moes gewees het. Dis disippelskap. En dis eenvoud van disippelskap. As jy die Here wil volg, as jy die Here wil dien, dan is dit dood eenvoudig. Kyk na die wêreld rondom jou. Spurgeon skryf so mooi oor hierdie gedeelte. A proud man has a desire to preach new doctrine, to set up a new church, to be an original thinker, to judge, to consider, and to do anything but obey. This is no service to Christ. En ek dink baie mis die punt. Mis die punt in sy eenvoud wat Christenskap is en waaroor Christenskap gaan. Ek wil dit nie oor vir eenvoudig nie. Daar is baie raakpunte en daar is baie belangrike punte in my Christenskap. Maar daar is 'n uitvloeipunt in my diens aan hom. In my navolging aan hom. En dit raak 'n wêreld rondom jou. Ek kom by die tweede deel. En hy gee vir ons 'n baie duidelike stipulasie hierso. Waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En het was so met sy disippels. Waar vroeg af wat ons lees in die bruilof van Kana, sy lees is sy disippels daar. As hy gegaan het in die huis van die fariseer toe, sy disippels is daar. Aan die ander kant van die spreek, ons huis gegaan het na die tollenaar toe wat almal haat, sy disippels was daar. Nou onlangs wat ons gelees het, was sy disippels saam met hom as hy gaan bemoedig het die twee susters van Lazarus oor die afstorwe van hulle broer. Sy disippels is daar as hy die graf uitkom. Sy disippels is daar ook as hy instap in Jerusalem en hy sien hoe almal hulle takke voor hom wyf en hulle klere op die grond gooi. Sy disippels is ook daar. Ons sal hom gevang neem. Sy disippels is ook daar as sy laaste asem uitgeblaas word. Maar sy disippels is ook daar, toe hy opvaar in hemel. Maar ek wil hê jy moet vir 'n oomblik let op die teks. Dat ons 'n bietjie nouer daarna kyk. Daar staan nie geskrywe waar ek was, daar sal my disippels wees nie. Maar waar ek is. God was nooit God van was nie. Hy is die ek is. Hy is nie dood soos mense dood is en onaktief geraak aan sy werk nie. Hy het die dood oorwin en die mag van die dood gebreek. Hy is opgevaar in die hemel en hy sit aan die regterhand van God en hy is besig en hy is altyd besig. Ons moet tog nie dink daaraan dat die Bybel vir ons sê op die sewende dag hy gerus en dink daaraan dat God het in 'n passiewe staat ingegaan. Hy het gerus nie. God het gerus van sy skepingswerk. God het nooit ophou werk nie. Ons God is 'n skepende God, hy is 'n werkende God. Hy het gerus, en die feit dat hy gerus het, sê vir ons dood eenvoudig, dit is die begin van hierdie geskiedenis wat ons nou beleef. totdat hy weer kom. Dan gaan ons God weer skep. En ons gaan dit beleef. Maar ons God en die Here Jesus Christus is altyd aan die werk rondom ons. Nog nooit opgehou nie. Daarom is het belangrik om het op te let, en dis die fundament waarmee ons begin het. As koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly net een. Die probleem is, en dis woorde wat nie vandag gehoor moet word nie, dis nie woorde wat mense van hou nie. Ons is rebels daarteen, en hy is sinnig daarteen. Ons wil die Here dien op ons manier, ons wil hom akkommodeer in ons lewe, ons wil hom saamvat in ons triomftog. Maar as ek in sy koninkryk wil dien, is die Here baie eenvoudig daaroor. Jy moet sterwe aan jouself. Want jy weet ons net, wanneer ek sterwe aan myself, dat my oë beginne oopgaan vir hom en sy dinge. En dat ek het beginne raak sien. En as hierdie fariseer gesterwe het aan homself, en werkelijk vir die Here lief was, sou hy nie kon aangaan met sy gebed, het hy so onmiddellik gelet tot op 'n persoon rondom hom, en hy sou gelet het, maar hierdie persoon is in 'n vreeslike toestand ook. Hoekom is hy in 'n vreeslike toestand? Hoekom huil mens oor jou sonde? Want die Heilige Gees is besig met jou. God is besig met jou. Henry Blackaby het geskryf 'n wonderlike stuk werk wat ons al by die begin van ons bediening bestudeer het. Ek skryf het hoog aan beleef God. Skryf het daarin dat God altyd aan die besig is rondom ons. En my en jou werk is om betrokke te raak. En dis precies in die tekst wat hy vir ons sê en uitspel ook. Daar waar ek is, daar sal my diensknegt wees. Hy sal sy oë oop en gevestig daarop en te weet, maar hier is God besig om te werk. My lewe mens, niemand begin na God vra. Niemand worstel met sonde as hy nie uit die hand van God is en die Gees wat besig is om te werk nie. Dis dood eenvoudig hoe ek kan sien, maar die Here is besig om te werk. En as die Here daar werk is, dan sê ek onmiddellik agter het, hier is ek, gebruik my, stuur my. Hoe gaan hy sondaar tot bekering kom? En ek gebruik Romeinse woorde, as daar nie iemand soos dit preek nie, as daar nie iemand soos gestuur is nie, as daar nie iemand is wat sy mond oopmaak nie. God werk in die wêreld rondom ons, en die Gees is besig om te werk in die wêreld rondom ons, maar altyd saam met dit, is sy getroue getuie op sy pos. Ek lees die geskiedenis van baie van die groot predikers en groot manne van God. En by elkeen van hulle was daar 'n moment waar die Here besig was in sy lewe en gewerk het en in 'n toestand was. En dan kom hy by iemand, 'n Godvreesende persoon wat raak sien dat die Here besig is en dan vir die evangelie bring. Om oproep tot bekering, tot 'n nuwe lewe. Die keer is die oma, oud dan nie. Dis so wyd soos die mens homself het die Here gebruik. Maar die beginsel staan. Waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Matteus 25 skrywe vir ons, hy praat aan die einde daar van die oordeelsdag, dan sal die koning vir die wat ons regterhand sê, kom julle wat deur my vader geseën is. Hier is die skeiding binne die kerk. Die wat luister, die wat volg en die nie. Die koninkryk van die skepping van die wêreld is vir julle voorberei. Neem dit as erfenis besit. En dan sê hy, want ek was honger. En julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, julle het my gehuisves, ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee, ek was siek en julle het my verpleeg en in die tronk en julle het my besoek. Kyk die uitspoel van kunskap, kyk die uitspoel van christenskap. Dan is al die dinge voorhou ook, mense as ek vol is van my lewe, my ideale, my planne, dan is dit alles dinge wat agterwee bly. Ek sien dit nie eens raak nie. Die gevaar binne die kerk van kinders van die Here is ook baie groot, dat ek so gefokus is op my dinge, op my planne, my ideale, dat ek nie eens raak sien die nood reg langs my nie. Die nood wat die Here vir my gestuur het, waarby ek kon betrokke geraak het, en deur wie my, hy my wou gebruik het om daai persoon te sien, en ek mis my doel. En ek is baie besig met my godsdienst, maar sonder my God, want hy was daar aan die werk. Vers 40 skryf, dit verseker ek so ver dan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen, het jy dit aan my gedoen. So prakties, so haalbaar is Christenskap. En ek onderstreep weer die woorde, want hy sê, dit is verseker. As ek koringkorrel nie val en sterwe nie, kan ek net nie hierdie goed doen nie, want ek is te vol van myself. Daar is nie genoeg plek in hierdie beker in die lewe van my, om hierdie dinge raak te sien en te doen nie. Ek het my eie lewe ervaar ook, dat die Here is aan die werk rondom ons, en hy is besig rondom ons, maar as my verhouding nie met hom reg is nie, as my stilte tyd en my stilte ure nie reg is nie, want jy sien, ek moet die stilte tyd en die oorgawe, die opoffering, die deel moet ek vanuit beweeg die wereld in. Dis hoe jou dag begin. Jy beweeg uit die stilte, jy beweeg uit die teenwoordigheid van God in die wereld in die dag in. Dan sien ek het raak. My ervaring is, as ek nie my stilte tye reg het nie, en my verhouding meer reg is, of al sonde in jou lewe is, wat jy nie bely het nie, dan sien ek geleenthede raak te laat. Wie ek kon vir daai ou dit gedoen het. Ek kon dit daai ou opgetel het. Maar is nou te laat. En dan moet ek bely by myself, Here, ek het 'n geleentheid gehad om iets goeds te doen, en dit is verby my. Want ek was te vol van my dinge. En as die koringkorrel nie dood is nie, kan daar nie vrug uitkom nie. En ek weet, hier is baie wat hierna sal luister, en wat precies maak soos die Grieke maak, dit analyseer en sê, ek hoor wat jy sê, en dan omdraai en aangaan. Maar gelukkig die mens wat hierdie woord van die Here hoor en het daadwerkelijk beginne doen, want dan gaan ek ook daadwerkelijk beginne sien, die derde gedeelte is van toepassing op jou lewe. Die Here werk. Daar waar hy is. Ek dank die Here dat hy aan die werk is rondom my en jou. En dat hy besig is. Ons kyk partykeer na lande soos Europa en dan hoor ek hulle sê, hulle is in 'n post-Christendom. En dis seker nou maar 'n menslike oogpunt, asof God klaar is. Klaar is met 'n volk, klaar is met 'n land. Ek herinner julle aan die Ou Testament, as jy 'n bietjie deurwerk, kyk hoe hy met Israel gepraat het, en elke keer as God sê, ek is klaar met Israel, ek het niks aan hulle, en hy spreek sy misnoe teenoor uit en sy ongelukkig teenoor uit, dan onmiddellik daarna weer, ek sal my weer oor julle ontferm, en ek sal weer praat. Ook in ons land mag ek nooit mismoedig word, en mag ek nooit moedeloos word. Al loop checkers oorvol en die kerke dol leeg. God is nog steeds aan die werk. En hy bly aan die werk. En is my en jou voorreg dat ek kan betrokke raak met hierdie triomftog van hom. Die volheid van die getal sal inkom. En is deur jou en deur my. Die werk waarvoor ons stuur is partykeer om mense na die Here toe te lei. Partykeer net om goed te doen. Partykeer net om 'n skouer te wees. Wat ook al. Maar dis wat ek vir my koning kan doen. En weet, hier is het ook belangrik dat my verhouding met die Here reg sal wees. Want die Here weerhou my ook partykeer van dinge wat ek wil doen uit my vlees. Partykeer gee ek vir mense geld, partykeer gee ek vir iets en partykeer nie. kan nie vir jou sê wat die reël is nie, in die Bybel self wat nie reël nie. Ons volg die Here. En waar het op my hart lê, daar doen ek dit. Al sê my kop iets anders. Want niks is myne nie. En dis alles hierse. En dit bring my by die laaste eenetjie. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Ons is so geneig en so gerig daarop om die eer van mense te soek. Ek staan verstom hoe ver 'n mens sal gaan om eer en erkenning van ander mense te kry. En hoe dit die basiese motivering is van baie. As jy amper deur die bank kyk na jou celebrities van die era wat ons in lewe, as jy alles wegskil, waaroor gaan dit? Hy floreer onder die applous van mense en die eer van mense. Die guns van mense. En dit wat saak maak, reken hy nie vir 'n tweede oomblik nie. Wat al wat saak maak is, die oomblik wanneer ek en jy voor die troon van my koning staan, en elkeen van ons gaan daar staan, om die eer van hom af te kry. Goed so, goeie en getroue dienskneg. Wat ander mense vir my dink, hoe hulle oor my dink, hoe hulle oor my praat, is van geen en nul waarde. Dis al wat waarde het. As die eie ek daar is, as ek gepla oor wat mense sê, maar omdat ek gesterf het in myself, is die oog gefokus op die Here Jesus Christus, die begin en die volleinder van my geloof, en hom volg ek in hom alleen, en van hom te hoor. Vleierij van mense is in elk geval nie waar nie. Kan nie gevat word as waar nie. Kan nie gevat word eers as waardevol nie. Maar wat mens, wat God sê van jou. En as God jou eer, is dit op drie maniere wat dit gaan uitvloei, as ek dit dood eenvoudig kan opsom. Wanneer ek die Here so volg, dan raak ek bruikbaar. En ek het 'n vrede, en ek het 'n geluk in dit wat ek doen. Hoeveel mense spandeer 'n lewe nie, om te kla oor hulle werk en alles in hulle werk nie. Want kla kom uit die eie ek en die selfsug. As ek sterwe, as ek gepla oor wat 'n werk ek het nie. Want ek sien, hierdie is 'n plek, is 'n werktuig waar ek my koning kan dien. Dis hoe ek prakties sterwe daaraan. As ek my koning kan dien deur strate te vee en dit my werk is, dit die pad is waarop hy my lei, dan is dit die pad wat ek stap vir hom. En hy eer my nou al deur vir my ongelooflike vreugde en vrede te gee, want jy sien, daar's niks in die lewe wat jou soveel vreugde en vrede verskaf as om besig te wees met dit waarvoor God jou geroep het nie. Al die ander vreugdes en vredes is van oomblikke van korte duur. Hierdie is 'n blywende een. Ek is op die regte plek by die regte persoon. En daai volheid van sy vreugde en sy vrede, hoe nader ek aan hom kom, hoe meer vul dit my lewe. Maar saam met dit ook, omdat ek hom volg, nie my idees nie, my planne nie. Ons kan maklik uitgaan, en my maat altyd gepraat van Jobs to Jesus. Dis 'n ander gevaar en dis 'n ander tema. Dat ons lewe kan spandeer in allerlei dinge wat ons dink die Here moet doen. Wat ons dink hy wil hê ons moet doen. En ons kry baie moeilikheid op daai pad en baie stryd op daai pad en baie teenkant en ons kla. Maar jy sien, as ek hier Jesus volg, dan sê hy, volg my, my triomf toch. Want hy is 'n God wat oorwinnings bereik. Nie gemeente aan menslike maatstawwe nie. Hy het sy eie maatstaf. Maar die Here bring 'n sukses en effektiwiteit wat net hy kan gee. Hoe minder ek raak aan myself, hoe meer kan hy raak in my. En hoe meer suksesvol raak my bediening ook. En my getuienis. En my effek in die wêreld rondom my. En liewe kind van die Here, moenie dink dat hierdie tipe van sukses gemeet moet word aan die mense in die wêreld gaan rondom jou almal tot bekering kom nie. Jou getuienis en lewe mag dalk net wees dat jou lewe hulle gaan veroordeel op die oordeelsdag. Dis ook deel van sukses. Dat die Here jou daar geplaas het as 'n waarskuwing, as 'n getuienis, as 'n lig. Dat as jy weet as hulle verwerp het en jou verwerp het, waaroor dit gaan. En die laaste een, daar's 'n ewige eer. Goed so, goeie en getroue dienskneg. Volgeling. Disipel. Jy het wegbeweeg van jou eie lewe. Jy het nie mens en self gesentreerd gelewe nie, maar jy het gefokus op my gelewe en ek kon jou werklik gebruik. Dit wat ek vir jou gegee het, dit wat ek in jou toevertrou het, kon ek werklik gebruik. Hoeveel kinders van die Here luister nie hierna nie? En vat die Here daai gawe weg? En dan gaan gee het vir iemand anderste. Want ek weet, hy sal dit gebruik. Ek het julle gezondheid gegee. Ek het jou inkomste gegee, huis gegee, karre gegee. En ek het vir jou beursie gegee. As ek val en ek sterwe, dan is alles u sin. En die wonderlike deel daarvan ervaar mens ook hoe die Here dit wat ek het gebruik. En die ou broodjie en die ou visiekie wat ek het, word in sy hande vermeerder. En wat 'n vreugde om te ervaar. Die bietjie wat ek is. Hoe my koning dit gebruik. Hierdie slegte sondige mens soos ek wat begenadig is deur hom. Wat 'n voorreg dat hy deur my 'n mens kan affekteer. Rondom my. Partykeer die lekkerste deel om iemand na die Here toe te lei. Partykeer is dit net om vir 'n vreemdeling, en dis nie iets wat ek ooit sal doen nie, my beursie oop te maak in die mall en vir hom alles te gee wat in die beursie is, want die Here sê so. Dis wat dit beteken om hom te volg. Vra nie, vra nie. Debatteer nie daaroor nie. Redeneer nie daaroor nie. My koning praat, ek sê ja. Sluit af my so laaste ou storieetjie. Ou Lazanus nie vanoggend hier nie, hulle kom nog van Pretoria af, 'n bietjie weg naweek. Maar my middeldogter het nog altyd die gewoonte gehad wat my tande wat noem jy se stomp geslyp het. As jy met haar raasevaar iets sê, dan sê sy ja, maar. Ons kry mos sulke kinders. En dit maak nie saak of sy stout was of goed was nie, dis nou maar haar kop en haar rede, maar dit het vir my baie geleer as 'n vader. Hoe dit my afronteer as ek met haar praat en vir haar wil teregwys, en sy staan daarop en sy sê, maar, jy vat my aan, jy vat my karakter en my persoon aan as vader, dit is sy maar. Volg my. As nie maar nie. Waar ek is, daar sal jy wees. Daar's nie maar nie. Ek vermoed dis hoekom daar so min sal wees in sy koninkryk. 'N Nou poort, 'n smal pad. Daar was 'n ek kan nie onthou wie dit was, maar ek dink was 'n Skotse prediker het gesê het, hy wil nog sien wat God kan doen deur iemand wat totaal aan hom oorgegewe is. Ons het gesien wat God kan doen en deur iemand wat totaal aan hom oorgegewe is. Jesus was. En as dieselfde Jesus wat sê, volg my. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie ook vir hierdie kernwoorde. So belangrik, so gewigtig. En ek weet, Here, dat in ons vlees is ons geneig om baie maklik dit te lees en dan maar by te sit, onsself te verskoon, hoekom ek nie alles moet gee vir u nie. Hoekom ek nie alles moet opoffer nie. Hoekom ek daai pad moet stap nie. Maar Here, ek kan nie u disipel wees as ek my eie roete inslaan nie. En my hartsbegeerte is, ek wil 'n disipel wees. Ek wil 'n volgeling van u wees. En ek vra, Here, dat u elkeen van ons sal begenadig. Al is ons maar 'n handjie vol, Here, u kan 'n wêreld verander met 'n handjie vol. Handjie vol oorgegewenis. Wat alles op die spel plaas vir hulle koning. En ons weet, Here, waar u lei, kan ons nie net heen gaan nie, maar waar u lei, werk u, verander u. U is die oorwinnaar, die kragtige. En dis waar ons wil wees. Ek pleit vir Leeuwberg, dat u genade oor ons sal hê. Dat ons werklik hierdie pad sal stap. Waar u is, daar sal ons wees. Wat u sê, dit doen ons. Hierdie woorde leef ons. Elke dag, elke oomblik. En dankie dat ons weet, dit is 'n pad wat die moeite werd is. Want niks in die skepping gaan kan water hou daarby, wanneer u u kind prys vir 'n lewe wat in gehoorsaamheid gelewe is nie. Ons sien so uit daarna. Mag u geëer word in elkeen van ons se lewens. Amen.